Klusi ar dievkalpojumiem un aizlūgumiem jau ar 11. augusta Aglonā sākušies visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Pirmie dievkalpojumi veltīti slimniekiem un ģimenēm. Līvar ģimene šo laiku izmanto Aglonā nokristītu nesen dzimušo dēlu Valteru.
Par cik tagad ir Aglonas svētki, atbraucam, tad tāds mums varētu iekļūst. Man to jau šo iespēju. Nu, mēs cenšamies katru gadu atbraukt uz krusta ceļu un otrajā dienā svēto misi.
Aglonā ierodas arī pirmās svētceļnieku grupas. Uz kāpnēm pie bazilikas elpa atvelk, bet joprojām vēl dziet 14 un 15 gadīgās Laura un Ingūna.
No Jēkabpils mēs gājām
pietas visi.
Nu, nedēļa.
Jā.
Protams, tās tulznes ir tādas šausmīgas un jā, kaut kādas pietas tulznes.
Nu. Nu, vairāk jau es tā kā atpūšos no visu.
Ar Igauņu meiteni Māriju nolēmām svētceļiem no Tallinas organizēties. Jā. Ar stopiem un, protams, ka no Līvānīnas Jēkabpilī ar kājām, jo tas bija saulīte un tie bija 32 km.
Ainārs atraudzina uz Aglonu mērošu ceļu no Igaunijas. Daļu ceļu ejot kājām, daļu stopējot ar savu domu cerību un tā jau kļūst par igadēju tradīciju.
Kopā esam nostopējuši pie 570 km. Četrās dienās esam veikuši šo ceļu. Pēdējā diena bija ļoti grūta, gan bija krusa, gan negaiss pie Preiļiem bija, un vējš, un augsts, un lietus gāzes bija, bet neskatoties visām grūtībām, mēs esam nonākuši veiksmīgi Aglonā, un tā ir tiešām mums liela dieva svētība, svinēt Aglonā svētās misas kopā ar latviešiem un latviešu tautu, un piedzīvot šo neaizmirstamo mirkli, būt kopā ar Aglonas dievmāti. Es uz Aglonu dodos jau 21. gadu, un Aglona man ir tāda vieta, kur es varu atpūsties no ikdienas pilsētas kņadas, būt lūkšanā, sakārtot savu iekšējo dvēseles stāvokli. Un, protams, arī rūpīgi apskatīt Aglonas baziliku. To var izdarīt 10. 11. 12. augusta, kad vēl nav sabļaukuši tie svētceļnieku ļaužu masas. Un tad es varu netraucēt izstaigāt, apskatīt katru svētgleznu, būt arī augšā pie Aglonas dievmātes, arī apskatīt kriptu, iepazīties ar Aglonas bazilikas vēsturi. Un tas man ļoti patīk. Šeit miers, tas, kas kristiešus vieno.
Jā, lūdzu. Labdien. Jūs esat jau Aglonā?
Bet par to, ka lielā tautas plūsma uz Aglonu un tās kulminācijas svētkiem, tautas krustaceļu un lielā misa jau sāksies, liecina Rosība Aglonas bazilikas informācijas centrā. Tieši te rit gan grupa reģistrācijas, gan tiek risināti visi organizatoriskie jautājumi, izstāsta Ruta Giluča.
Bazilika ir gatava uzņemt. Tā ka mēs gaidām visus svētceļniekus nāciet, kaut gan sola augstu laiku, bet mums būs arī silta tēja, silti pīrādziņi, ēdamais viss būs. Mēs esam gatavi sagatavojušies. Arī naksmītnes mums ir. Ātrā palīdzība būs vairākas ekipāžas, mums ugunsdzēsēji, tepat uz vietas policija, tepat visu kārto skatās. Mums viss ir. Esam gatavi.
Ja kāds neskaidri jautājumi, kur cilvēkam griezties?
Nu, ar griezties informācijas centrā, tad mēs zinām, pie kā nosūtīt, ko ieteikt un kā palīdzēt.
Jā, tie būs simtiem un arī, ka iepriekšējā gadā bija diezgan daudz tautas, es domāju, šī gadā arī apmeklēs.
Arī Aglonas novada doma, kuras teritorijā notiek lielie svētki, atzīst, ka pašvaldība kopīgi ar citām institūcijām, svētkiem un lielajiem cilvēku un autotransporta pieplūdumam ir sagatavojusies. Stāsta domas priekšsēdētājs vietnieks Osvalds Šatīlovs.
Pagasta teritorija ir sakopta, stāvvietas būs, arī būs norādes, arī ir uzzīmētas tādas zīmītes, kur atrodas stāvvietas, tā kas šoferiešam arī var orientēties. Arī policijas darbinieki norādīs uz stāvvietām. Arī sabiedriskais kārtība būs nodrošināta augstā līmenī.
Kaidam ir svētki, kaidam ir smogulgs darbs. Tāda atšķirība.
Pašiem aglonešiem šie svētki saistās ar lielu cilvēku skaitu, kad pat uz veikalu bez rindas tik vienkārši tik nevar. Taču daudziem, kā piemēram Jānim, tas ir papildarbs, kā šogad piedaloties telšu uzstādīšanā.
Jums strodot mokas?
Vairāk nekā citiem. Kāda tur nopelnīšana? Tā, dievam pagodu.
Magnēti, kruzas pilspāvās, numuri.
Tālīts uzņēmums, eļiņas, smērītes.
Kā ir gadus Aglonā piepildīta, būs arī lielā tirdzniecības alaja. Tā ir neiztrūksoša šo svētku daļa. Pirmie savas tautas uzstādījuši tirgotāji no Lietuvas un Kurzemes puses.
Gribējās laicīgi, lai viss tiek sakārtots, jo nu, preces, kam ir izkārto, ir ko papūlēties.
Liela rosība šajās dienās valda arī pie Aglonas svētavota, kur svētceļnieki veldzēs un tič ūdens spēkam labprāt stāsta, kas tos šajos svētkos pulcē uz Aglonu, arī ārtas un lāma no Preiļiem.
Tradīcija tāda, kā visi tie arī mani vecāki tā ir darījuši, vienmēr mani maziņu veduši. Un arī tagad es ar...
Lai nebūtu uz dievu svētību tā kā.
Jā.
Aglonas svētki, kas pulcē desmitiem tūkstošus cilvēku, nevar norisināties bez labas apskaņošanas. Uz lielā laukuma izvietoti lielie monitori, desmitiem skaidriņu, bet bazilikas pagrabos, kur salikti tehnikas skalni, un apmeklētācijiem noslēpušies klusi un atbildīgi savu darbu veicu skaņu vīri. To vidū Dainis.
Tehnika ir atvesta no Rīgas visa. Mums ir vajadzīgas divas automašīnas, lai to visu atvestu.
Un skaņējums jūs arī nodrošināt, ka būs labs šogad?
Cerēsim. Laba skaņa vienmēr ir brīnums. Mēs šo darbu darām jau kopš 92. gada un katru gadu braucam un cīnamies ar laikapstākļiem, cenšamies izdarīt pēc iespējas labāk. Un šobrīd tas, kas ir izvietots, darbojās vislabāk un skan tiešām lieliski.
Šovakar pie Aglonas bazilikas notiks viens no skaistākajiem brīžiem – lielais tautas krustaceļš jeb svecīša gājiens. Bet rīt 15. augustā lielā vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku mise. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.